Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Firme moldovenești printre cele folosite într-o imensă schemă rusească de spălare de bani.
Din datele care am reușit noi să le analizăm, apar mulți bani de fapt au mers în Republica Moldova. Doar că e foarte greu să urmărești fiecare tranzacție în parte.
Deputații aleși socialiști se angajează în scris să nu se lase cumpărați.
Și presa din România despre nevoia sprijinirii necontenite a Republicii Moldova pe parcursul ei european. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, și-a acuzat rivalii din blocul electoral acum de faptul că ar fi pe cale să provoace o criză prin refuzul de a negocia cu el, după recentele alegeri, crearea unei noi majorități. Deputații aleși ai blocului acum trebuie să-și asume criza pe care o provoacă în țară, în cazul în care refuză dialogul și aleg calea haosului, a declarat liderul PD într-un interviu înscris pentru portalul deschide.md. Cu 30 de mandate din 101 în noul Parlament, PD a spus că este gata de negocieri cu toate partidele parlamentare și că va face totul pentru a evita alegeri anticipate. A trimis prima invitație blocului acum cu 26 de mandate, dar liderii acestuia îl acuză pe Plahotniuc de capturarea instituțiilor statului și de fraudarea alegerilor. Cei 35 de deputați socialiști aleși au semnat o declarație comună în care promit să nu-și trădeze echipa și alegătorii în noul Parlament, trecând în vreo altă fracțiune sau partid. Lidera PSRM, Zinaida Greceanu, a explicat la o conferință de presă scopul acestei declarații.
Ca să evităm orice speculație, ce n-ar apărea, uite, o să vă cumpere 5, 10, 20, toată fracțiunea o să nu cumpere. Avem cea mai mare fracțiune și această fracțiune noi avem încredere absolută în fiecare din echipa noastră.
Greceanu nu a numit direct Partidul Democrat drept sursă a acestor îngrijorări. În legislatura precedentă, la PD au aderat 20 de deputați din alte partide, democrații dublându-și mandatele câștigate în alegerile din 2014. Blocul acum a spus astăzi că va cere curții constituționale să anuleze rezultatele alegerilor în 5 circumscripții uninominale, în care ar fi fost comise peste 1500 de fraude, anume în circumscripțiile din regiunea transnistreană, din raioanele Orheni, Sporeni și Râșcani. Într-o conferință de presă, copreședintele acum, Andrei Năstase, a spus că fraudele au influențat rezultatul alegerilor. Curtea are timp până sâmbătă să spună dacă validează mandatele deputaților aleși pe 24 februarie. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat că țara sa trebuie să-și îmbunătățească relația cu NATO, bazată pe respectul reciproc, și să-și mărească prezența pe piața Uniunii Europene pentru a-și echilibra politica externă, dominată de relația cu Rusia. Vorbind azi la ședința guvernului său, Lukashenko a spus că Minskul ar vrea, la modul ideal, să obțină un echilibru între vectorul estic și cel vestic și că acest lucru poate fi obținut dacă piața Uniunii Europene devine o alternativă reală celei ruse. Nu este însă prima dată când liderul belorus, a cărui țară se află într-o uniune statală cu Rusia și în Uniunea Economică Eurasiatică dominată de Rusia, face asemenea declarații. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a tras un semnal de alarmă în legătură cu amestecul străin în alegerile europarlamentare din luna mai.
Da, external anti-European forces.
Vorbind la o conferință de presă la Bruxelles, Tusk a spus că există pericolul unor campanii de manipulare a opiniei publice de felul celor care ar fi avut loc în Marea Britanie pentru a-i convinge pe britanici să voteze pentru Brexit în referendumul din 2016, precum și în cazul unor alegeri din alte țări europene.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Unul din scenariile post-electorale cele mai vehiculate la Chișinău săptămâna aceasta, în presa critică față de guvernare, a fost al unei majorități alcătuite de Partidul Democrat prin cumpărare de deputați socialiști. Astăzi, cum ați auzit și la știri, cei 35 de deputați aleși socialiști au semnat însă o declarație în care promit alegătorilor să nu-și părăsească formațiunea când vor ajunge în noul Parlament și să nu cedeze presiunilor care ar putea exista în acest sens. Liliana Barbăroșe.
Președinta PSRM, Zinaida Greceanu, a repetat astăzi într-un briefing ce a reunit întreaga viitoare garnitură parlamentară a partidului său că ideea alăturării în grup sau pe bucăți la Democrația Socialiștilor, vehiculată în speculațiile analiștilor și ale unor actori politici, ar fi falsă și că formațiunea sa nu discută deocamdată cu nimeni despre viitoarea participare la guvernare.
Vrem să vă declarăm că noi suntem o fracție, suntem o echipă a Partidului Socialiștilor absolut consolidată. Această echipă, iată cât o vedeți, toți deputații aleși, și noi suntem deciși să mergem împreună cu toții. Dar ca să evităm orice speculații, ce n-ar apărea, uite, o să vă cumpere 5, 10, 20, toată fracțiunea să nu cumpere. Declarații și speculații de astea au mai fost și în 2014. Noi avem încredere absolută în fiecare. Noi avem încredere în toată echipa Partidului Socialiștilor. Nu ducem niciun fel de discuție decât pe interior. Astea sunt treburile noastre interne ale partidului.
A spus Zinaida Greceanu, fiind urmată apoi de Ion Ceban, dând citire unei declarații pe care a semnat-o cu toți colegii săi.
Promitem alegătorilor noștri că vom lucra în noul Parlament numai în cadrul unei singure echipe unite a fracțiunii Partidului Socialiștilor. În cazul în care vom fi presați, preferăm să renunțăm la mandatele de deputat decât să trădăm echipa PSRM și alegătorii noștri.
PSRM, care a obținut la scrutinul recent 35 de mandate de parlamentar, a anunțat chiar a doua zi după vot că nu va negocia cu nimeni până la validarea mandatelor de către Curtea Constituțională. Liderul democraților, Vlad Plahotniuc, a anunțat astăzi, prin intermediul unui interviu, că nici democrații nu vor mai încerca până la decizia curții să inițieze alte negocieri după ce au lansat o singură invitație către partidele blocului acum, dar aceasta s-a soldat cu eșec. Mulți analiști cred însă, pornind în special de la reperele tratativelor formulate zilele trecute de democrați, dar și de la anumite zvonuri, că cele două formațiuni sunt pe punctul de a se înțelege, iar prin aceste declarații nu fac decât să-și rezerve timp suficient pentru a ajunge la o formulă care să dăuneze cât mai puțin intereselor fiecărei formațiuni. Ceea ce analiștii cred că ar putea face dificilă decizia socialiștilor ar fi reținerea Moscovei, considerată de fapt sponsorul Partidului Socialist, de a accepta un astfel de parteneriat, dar și aproape o unanimitate în a se considera că perspectiva unui astfel de marchiaj ar fi negreșită asimilarea de către democrația formațiunii lui Igor Dodon. Prin invitarea socialiștilor la guvernare, democrații, pe de altă parte, ar pierde un puternic instrument propagandistic folosit în raport cu actorii externi, cred analiștii, dar și garanția reluării finanțărilor occidentale, oprite urmarea derapajelor antidemocratice de la Chișinău. Observatorii remarcă însă că deja de mai multe luni cele două partide parcă s-ar fi pregătit de un astfel de parteneriat, socialiștii renunțând la ideea denunțării acordului de asociere, iar democrații îndepărtându-se tot mai mult de obiectivul de integrare europeană. Pe toată perioada ce a urmat alegerilor din 24 februarie, democrații au lăsat de înțeles sistematic că versiunea repetării alegerilor nu e o opțiune pentru ei. Iar liderul democrat, Vlad Plahotniuc, a repetat astăzi același lucru în interviul publicat de un site de la Chișinău. Tot începând cu a doua zi după vot, și Igor Dodon a insistat pe o idee, cea că nu va accepta o variantă de guvern creată de democrați cu sprijinul unor transfugi socialiști. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Blocul electoral acum, clasat pe locul al treilea la alegerile parlamentare de la 24 februarie, a organizat astăzi o conferință de presă în capitală ca să-și repete și să-și detalieze criticile la adresa felului cum s-a desfășurat scrutinul, sintetizat într-un raport ce urmează a fi trimis Curții Constituționale, înainte ca aceasta să confirme sau să infirme legalitatea alegerilor parlamentare, relatează Ala Ceapai.
Blocul acum va cere Curții Constituționale să invalideze rezultatele în cele două circumscripții uninominale arondate regiunii transnistrene, despre care acum spune un lucru confirmat și de observatorii Promolex, că în ele au votat alegători aduși în mod organizat și plătit la secțiile de votare. Totodată acum solicită invalidarea alegerilor în circumscripțiile din Nisporeni și Orhei, câștigate de liderul PD Vlad Plahotniuc și respectiv Ilan Șor, urmare a mituirii sistemului sistematice a alegătorilor, afirmă cei de la Acum. La fel, curtea ar trebui să invalideze rezultatele din circumscripția Râșcani din Nord, pentru că acolo candidatul blocului Acum a fost exclus din cursă cu doar o zi înainte de alegeri. Anterior, Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat au contestat și ele rezultatele în câteva circumscripții. Socialiștii în 6, unde rezultatele au fost obținute pe muchie de cuțit, cu diferență de câteva zeci de voturi, iar democrații au contestat, între altele, alegerile în circumscripțiile câștigate de Andrei Năstase și Liviu Vovc de la blocul Acum. Spre deosebire însă de socialiști și democrați care le-au contestat în instanțele de judecată, blocul Acum și-a îndreptat demersul direct Curții Constituționale, explicând că nu ar exista proceduri juridice care să poată conduce la soluții adecvate obținute în instanțele de fond. Blocul Acum spune că a identificat doar în ziua votului peste 1500 de incidente, cu 400 mai multe decât a semnalat Rețeaua Națională de Observatori a Asociației Promolex. Incidentele se referă, între altele, la coruperea alegătorilor, transportarea organizată a acestora și folosirea de resurse administrative. Încălcări în mare parte similare se regăsesc și în rapoartele preliminare ale observatorilor internaționali, inclusiv ale OSCE. Numai că, în timp ce OSCE a concluzionat că scrutinul a fost în mare parte liber și corect, poziția blocului Acum e diametral opusă. Ca să fi fost libere aceste alegeri, fiecare cetățean ar fi trebuit să aibă posibilitatea să voteze, a explicat juristul PAS Sergiu Litvinenko.
Contrar acestui concept, am avut situația în care sute de mii de cetățeni nu au putut să voteze întrucât au avut pașapoarte cu termen de valabilitate expirat, nu li s-a permis să voteze cu buletinul de identitate.
Blocul Acum invocă schimbarea regulilor de joc în timpul jocului, avându-se în vedere convocarea în ziua alegerilor a unui referendum confuz, precum și permiterea agitației electorale în ziua alegerilor, ceea ce, la părerea lui Litvinenko, a legalizat folosirea resurselor administrative și coruperea alegătorilor. El mai afirmă că blocul Acum a depus zeci de contestații la CEC, prin care a cerut sancționarea în special a Partidului Democrat pentru utilizarea masivă și abuzivă a resurselor administrative, însă contestațiile ar fi fost ignorate.
Resursele administrative s-au folosit în timpul campaniei electorale și vorbim de ziua alegerilor, atunci când funcționarii publici, mai ales din localități rurale, făceau așa numitele coridoare prin care oamenii treceau și mergeau în secția de votare. Ei erau practic impuși să voteze Partidul Democrat.
Anterior, democrații au respins acuzațiile că ar fi folosit resurse administrative în campanie, iar ieri purtătorul de cuvânt al PD, Vitalie Gămurari, a repetat la o emisiune de la TVR Moldova că încălcările în procesul electoral nu au influențat rezultatele scrutinului.
Nu este nimic nou atunci când partidele de opoziție încearcă să aducă acuzații partidului de guvernământ sau atunci când în anumite circumscripții sunt careva abateri nesemnificative.
Vitalie Gămurare a mai spus că decizia de a interzice cetățenilor din diaspora să voteze în baza buletinului sau a pașaportului expirat este una corectă și că în anterioarele scrutine acest lucru a fost posibil urmare a unor decizii populiste. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Rețeaua Internațională de Jurnaliști de Investigație, OCCRP, a publicat luni un articol despre o schemă rusească de spălare de bani folosită, spun autorii, pentru a satisface pofta de venituri ilicite ale elitelor politice și economice rusești. Jurnaliștii care au cercetat-o spun, printre altele, că Troica Laundromat, cum a fost botezată schema, a funcționat inclusiv prin intermediul unor firme moldovenești. Mai multe în interviul acordat Nataliei Sergeev de Iurie Sanduță, ziarist la RISE Moldova, participant la investigația jurnalistică internațională.
Din datele care am reușit noi să le analizăm, apar mulți bani, de fapt, au mers în Republica Moldova. Doar că e foarte greu să urmărești fiecare tranzacție în parte. Noi am încercat, din datele pe care le-am găsit aici, am văzut 9 contracte fictive, care în sumă totală au o valoare practic de 100 de milioane de dolari. Nouă ne-a sărit cumva în ochi aceste documente, începând de la primul contract care a fost încheiat într-o firmă din Republica Moldova înregistrată aici la Chișinău și cu o firmă de tip offshore. Așa am reușit să luăm legătura cu unii dintre persoanele care figurează la firmele din Moldova ca proprietari și am discutat cu unii din ei și ne-au spus că habar nu au că figurează ca proprietari de firmă și că cineva le-a folosit pașaportul lor pentru a înregistra firma respectivă, iar alte persoane ne-au spus că au apropiat niște intermediari prin anii 2007-2008 și le-au propus să facă o afacere, adică să treacă o companie pe numele lui și să înceapă afacerea. Doar că a doua zi acei intermediari au dispărut tot cu documente, tot cu ștampile.
A fost Iurie Sanduța, jurnalist de investigație RISE Moldova, într-un interviu cu Natalia Sergeev. Mâine la Iloveni va avea loc a patra dezbatere din cadrul proiectului Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor. Are ca temă gulagul, mașinăria de tocat oameni. Invitații speciali sunt Tata Guttmacher de la Berlin, jurnalistă, publicistă, specialistă în istoria artelor, autoare a proiectului Baraca Nemuritoare, și istoricul de la Chișinău, Mihai Tașcă. În cadrul dezbaterii va fi difuzat și un interviu prin Skype cu scriitoarea rusă Lyudmila Ulitskaya, din care vă prezentăm un scurt fragment.
Ну хорошо, это не было, я же помню картинку в ее целостности. Друзья мои сидели, жизнь была тяжелая, голодная.
Dar în realitate, fain nu a fost. Îmi amintesc bine situația de plină. Prietenii mei au stat la închisoare. Viața era complicată, cu lipsuri, cu multă minciună, puterea era respingătoare. Se poate oare caracteriza puterea mai bine decât a făcut-o Mandelstam? Puterea e respingătoare ca mâinile lui Brad Obrey. Aceste mâini ne strângeau mereu de gât, mai cu seamă pe părinții și bunicii noștri. Cum de în psihicul omului e loc pentru această înduioșare, pentru această rememorare, rare, dulce, e greu de spus. Cred că aici e un soi de enigma a psihicului uman. Pentru a supraviețui e nevoie și de un dram de optimism și de vigoare. El îl sprijină pe om și într-un fel e normal. Toți suntem oameni și vrem să supraviețuim.
Scriitoarea rusă Lyudmila Ulitskaya cu un fragment dintr-un interviu ce va fi difuzat mâine la Iloveni în cadrul celei de-a patra dezbateri din proiectul Europei Libere Antinostalgia privind spre viitor.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ce scrie presa de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Site-ul jurnaliștii.ro difuzează o analiză a alegerilor parlamentare din Republica Moldova sub forma unui interviu acordat în exclusivitate de Vitalie Călugărean. Prima observație e, de fapt, mirarea jurnalistului că aceste alegeri au fost declarate în principiu libere și corecte, câtă vreme alegători din Transnistria au fost aduși cu autocarele să voteze în dreapta Nistrului și au recunoscut că au fost plătiți cu câte 20 de dolari. Partidul Șor apoi a cumpărat voturi pe față cu hrișcă și conserve din carne, cu concerte siropoase cu renumiți interpreți ruși, spune Călugăreanu. El leagă totul de mentalitatea din Republica Moldova. Pe internet despre Ilan Șor foarte mulți spun, da, fură, dar ne dă și nouă. Pare incredibil însă, spune jurnalistul și îl cităm, când dintr-o țară mică, precum este Moldova, niște indivizi fură într-o noapte 15% din produsul intern brut al țării, o să apară neapărat o categorie de oameni foarte săraci. Și atunci, din miliarduri furat de la ei, le cumperi câte o înghețată și ei sunt fericiți. Am încheiat citatul. Ipoteza lui Vitalie Călugăreanu este că la Chișinău va guverna o coaliție de stânga în care Plahotniuc nu va fi premier pentru că nu-i place să fie expus. Pentru viitorul pe termen mediu al țării e nevoie de sprijin pentru Moldova. Eu cred, spune el, că Moldova are mari șanse să revină pe drumul european, dar în acest moment trebuie ajutată din exterior, nu cu bani. Moldova trebuie ajutată să-și curețe clasa politică. Adevărații prieteni externi ai Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că justiția moldovenească nu e capabilă să mai riposteze. E capturată. Fără un mecanism extern de sancțiuni personale împotriva marilor corupți, Moldova nu are viitor. Am încheiat citatul. Articolul lui Alexandru Damian de pe Contributors.ro subliniază că la ultimele alegeri în Transnistria s-au înregistrat de 2 ori mai multe voturi decât la precedentele. Autorul nu recomandă deloc o intrare la guvernare în coaliția blocului acum, iar ca să nu se întâmple ceva atât de compromisător pentru opoziția pro-europeană, el spune că vor trebui ignorate îndemnurile venite de la București. De la București se va cere, cităm, stabilitate și vector european. Un tablou foarte sumbru este analiza lui Dan Tăpălagă, publicată pe G4 Media, despre ce se petrece la postul de televiziune Digi24, care de câteva săptămâni indică o schimbare majoră de linie editorială. Practic, și această ultimă redută de media independentă cade la picioarele lui Liviu Dragnea. Motivul stă în interesele economice ale patronului trustului. Ca și alți patroni media, Zoltan Tesari dovedește că e dispus să sacrifice produsul editorial de foarte bună calitate în care a investit destul, dacă el stă în calea dezvoltării altor afaceri ale sale. În speță, extinderea rețelei de fibră optică G5. Rezultă apoi că nu e foarte clar dacă RCS-RDS stă bine cu raportarea profitului real. Unul dintre directorii trustului a primit deja o condamnare în primă instanță pentru corupție. Așa cum arată acum, Digi24 nu mai este televiziune de știri, ci încă un organ de propagandă în slujba puterii, că va fi vorba de Dragnea sau Tăriceanu, vom vedea, scrie Tăpălagă. Îl cităm în continuare. Fenomenul general arată însă cu adevărat îngrijorător. Într-un an cu 2 șiruri de alegeri, coaliția PSD-ALDE a reușit să alinieze la picioarele sale toate televiziunile de știri. Această subordonare quasi totală este fără precedent în ultimii ani. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
După cum se știe, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat stare de urgență națională pentru a obține fonduri necesare construirii unui zid despărțitor la frontiera cu Mexicul. Care este poziția Congresului în această chestiune? E întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
În sistemul american, Congresul este cel care alocă fonduri pentru proiecte guvernamentale. Fără aprobarea legislativului, astfel de proiecte nu se pot derula. În condițiile în care democrații controlează acum Camera Reprezentanților, șansele lui Trump de a obține finanțare substanțială pentru promisiunea sa de campanie de a construi un zid la frontiera cu Mexicul sunt inexistente. În aceste condiții, președintele a decis să declare stare de urgență națională în legătură cu chestiunea imigrației ilegale și să preia fonduri în prezent alocate pentru construcții militare și din alte surse. Camera a adoptat de acum o rezoluție care respinge declarația președintelui. În Senat, unde republicanii dețin controlul, circa 10 până la 12 senatori din partidul președintelui au și ei rezerve. În cazul majorității acestora, rezervele nu sunt în legătură cu construcția zidului, ci mai curând politice. Ei se tem că procedeul ales de Casa Albă creează un precedent periculos pentru viitor, când un democrat ar putea fi președinte și în această calitate decide să preia arbitrar fonduri pentru prioritățile sale în ciuda Congresului. Liderul majorității republicane din Senat a spus că, după toate probabilitățile, rezoluția adoptată de Cameră va fi aprobată și în Senat, cu sprijin republican, dar aritmetica votului nu este de natură să mențină rezoluția și după ce președintele îi se va opune prin veto. Cu alte cuvinte, rezoluția Congresului va avea un rol simbolic. Declarația președintelui urmând să depindă de decizii ale tribunalelor, unde de acum există procese pe rol. Chiar și simbolic, însă, faptul că republicanii se opun președintelui nu este de bun augur pentru acesta. Și în trecut, Donald Trump nu a ezitat să amenințe colegi de partid cu consecințe serioase dacă îi se împotrivesc. De data aceasta, însă, lobby-ul Casei Albe este timid, președintele neîncercând să-i convingă personal pe senatori. Mai mult decât atât, consilieri ai săi spun că președintele a venit la Washington pentru a înfrunta sistemul politic în general, nu doar un singur partid, și că ceea ce se întâmplă acum este o ilustrare a acestei situații. Problema care se pune este dacă tribunalele și, în cele din urmă, Curtea Supremă se vor lăsa influențate de faptul că legislativul se opune declarației președintelui cu privire la starea de urgență. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Vladimir Putin a semnat luni decretul care suspendă participarea Rusiei la vechiul acord pentru controlul armamentului semnat de Moscova cu Washingtonul în 1987. Putin a ordonat suspendarea tratatului forțelor nucleare cu rază medie până ce Washingtonul va renunța la planul lui Donald Trump de a se retrage din el. Rusia anunțase luna trecută că va abandona acordul după ce el fusese denunțat deja de către Trump, care acuza tocmai că tratatul fusese încălcat de către ruși. Acuzația americană a fost confirmată și de către NATO, deși Rusia neagă. Acordul interzice țărilor semnatare să dezvolte, să producă și să desfășoare rachete cu rază de acțiune între 500 și 5500 de kilometri. Rusia a instalat asemenea armament în Crimea ocupată și în Kaliningrad, enclavă situată între Polonia, Lituania și Marea Baltică. Chiar săptămâna trecută, Moscova a instalat în Kaliningrad un batalion de sisteme antirachetă Sol-Aer S-400, lucru anunțat oficial. La începutul lunii februarie, sisteme S-400 au fost folosite într-un exercițiu în Crimea. Putin avertizase recent că Rusia va adopta măsuri simetrice și asimetrice dacă Statele Unite amplasează rachete atomice în Europa după eventuala anulare a tratatului. Rusia va fi nevoită să fabrice și să amplaseze astfel de tipuri de arme, a spus Putin. Washingtonul insistă însă că administrația de la Moscova a dezvoltat o nouă rachetă cu rază medie de acțiune numită Novator, și încălcând astfel tratatul forțelor nucleare intermediare. Administrația americană vrea să renunțe la acest acord și deoarece este constrânsă prin el să nu dezvolte armament care ar putea fi folosit pentru descurajarea Chinei în vestul Oceanului Pacific. Dat fiind că nu este semnatară a tratatului, China a putut dezvolta rachete nucleare cu rază medie de acțiune. Putin a criticat de multe ori inițiativa americană de a instala elemente antirachetă în cadrul NATO și în România și Polonia, precum a criticat și montarea unui sistem antibalistic în Coreea de Sud. Cele două principale puteri nucleare ale planetei se aflau însă într-o stare de ostilitate permanentă mult mai acută decât cea de azi, înainte de semnarea acordului, înainte de 1987. De altfel, singura dată recunoscută când planeta s-a aflat în pragul unui război nuclear a fost acum mai bine de jumătate de secol, în cazul crizei rachetelor din Cuba în 1962. Armamentul nuclear a fost văzut întotdeauna de ambele părți, în primul rând ca o armă psihologică de descurajare a adversarului. Mecanismele intermediare de dublu control sunt multiple în ambele părți și lumea se află teoretic la adăpost de capriciul unui tiran care ar lua o razna. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Olga Gnatkova de la portalul newsmaker.md.
Trebuie oare blocul acum, împreună cu socialiștii fiind în nou parlament, să bată în Plahotniuc? Politica în acest sens continuă chiar și după ce a devenit clar că totul este hotărât, se desfășoară conform unui scenariu cu totul diferit. În editorială, acum sau niciodată, analistul politic newsmaker Evgeni Șalar explică de ce Plahotniuc poate conduce Moldova la nesfârșit și de ce această discuție despre scenarii este cu mult mai importantă decât un moment politic concret. Newsmaker continuă seria de interviuri cu politicieni tineri. De data aceasta, eroii al interviului sunt reprezentanți ai Comsomolului, organizația de tineret al Partidului Comuniștilor, care după aceste alegeri parlamentare, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, nu a ajuns în Parlament. Doi tineri comuniști au vorbit despre rolul pe care l-a avut în viața lor portretul lui Lenin, de ce ei nu privesc televizorul, de ce bacul trebuie să devină opțional și are oare succesor Vladimir Voronin. 8 martie este ziua internațională a femeilor, zi în care în toată lumea este marcată luptă pentru drepturile femeilor. Pe lângă violență față de femei și discriminare, tot mai multe femei din toată lumea militează împotriva sexismului. În test pe care îl publicăm cu ocazia sărbătorii, Newsmaker vă propune să aflați ce fel de sexist sunteți sau ce fel de sexiste. ANTA a publicat o informație despre importul de mere din Ucraina în Moldova. În lunile de iarnă în țara noastră au fost importate câteva mii de tone, dar producătorii locali se plâng că recolta se pierde. Newsmaker a încercat să afle de ce Moldova are nevoie de importul de mere și încotro pleacă, de fapt, merele ucrăinești.
Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție!
Aici Radio Europa Liberă.